Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Prevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj zakazani za 23. novembar. Najmanje 14 ljudi ubijeno u velikom ruskom vazdušnom napadu na Kijev. Evropski lideri osudili napade. Novi predsjednik Skupštine Kosova se distancira od teksta u kome se negativno govori o OVK. Crnogorskim školama preporučeno da odlože ekskurziju u Srbiju zbog bezbednosne situacije. Putin, Kim Jong-un i Vučić među 26 lidera koji dolaze u Peking na vojnu paradu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti Ismet Svraka, jedan je od ranjenih na sarajevskoj pijaci Markale u avgustu 1995. godine. Komandant Sarajevskog romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske u to vreme je bio Čedomir Sladoje, koji je izdavao naređenja. On danas živi u Beogradu i nije optužen za taj zločin. Ismet Svraka.
Nema pravde, ma da je stotinu osuđeno na doživotni. Šta ja mogu, moje suze, moji bolovi neće njega odvesti, pa nije, da sam ja Bog sam.
Da li je kurs dinara u Srbiji prema evru koji miruje već 7 godina realan? Za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru to komentariše Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner.
Realno jaka domaća valuta bi trebalo da počiva na realno jakoj domaćoj privredi, sposobnoj da pobeđuje konkurenciju na domaćem i inostranom tržištu. To je pravi osnov za realnu snagu i jačanje domaće valute. Mi to ni izbliza nismo postigli.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je za 23. novembar prevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda. Ova pozicija je upražnjena nakon što je Centralna izborna komisija oduzela mandat Miloradu Dodiku 18. avgusta na osnovu pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine, kojom je osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane vršenja javnih funkcija zbog nesprovođenja odluka visokog predstavnika. Dodik odbija da se povuče sa ove funkcije. U međuvremenu je Skupština Republike Srpske usvojila niz neustavnih zakona i zaključaka koji se odnose na održavanje referenduma u tom BH entitetu, na kome bi se građani trebalo izjasniti o presudi suda Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika i o odluci Centralne izborne komisije kojemu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Više o tome Dženana Karabegović.
Centralna izborna komisija je donijela odluku da se raspišu prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda, jer dvojici potpredsjednika, Bošnjaku i Hrvatu, mandati nisu oduzeti. Na sjednici CIK-a je usvojen zaključak da se centralni birački spisak zaključi sa 27. augustom ove godine u 24 sata. U tom trenutku u biračkom spisku pravo glasa imalo je oko 1.266.000 birača, govori predsjednica komisije Irena Hadžijavdić.
Najprije želim pozvati političke subjekte koji će učestvovati na ovim prijevremenim izborima da se uzdrže od prijevremene kampanje. Pozivam ih i njih i birače da prati sve informacije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Upozoravam da su u provedbi izbora svi učesnici dužni poštovati izborni zakon Bosne i Hercegovine i da Centralna izborna komisija ima zakonske mehanizme da sankcioniše svaku aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces. Pozivamo izbornu administraciju, prije svega općinske i gradske izborne komisije, da profesionalno, nezavisno i nepristrasno u skladu sa zakonskim odredbama izvršavaju sve zadatke i instrukcije Centralne izborne komisije.
Za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske potrebno je izdvojiti 6.490.000 maraka. Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen budžet, a država je na privremenom finansiranju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 19. augusta dostavilo prijedlog budžeta u kojem je namijenjen novac za održavanje prijevremenih izbora u Republici Srpskoj. Kako bi stupio na snagu, mora biti usvojen i u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na izborima u Republici Srpskoj će moći glasati svi punoljetni građani s prijavljenim prebivalištem u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu koji su upisani u birački spisak. Centralna izborna komisija BiH upravlja registrom birača. Građani mogu u svakom trenutku provjeriti jesu li registrovani, gdje se nalazi njihovo biračko mjesto i zatražiti vanrednu registraciju ili brisanje, na primjer preminulih osoba s biračkog spiska. Centralna izborna komisija BiH nadležna je za organizovanje i provođenje svih izbora u Bosni i Hercegovini, opštih, lokalnih i prijevremenih. Visoki predstavnik u BiH proširio je ovlasti ovoj komisiji izmjenom izbornog zakona u martu 2024. Time je omogućio Državnoj izbornoj komisiji da imenuje članove biračkih odbora, kojih je na lokalnim izborima te godine bilo više od 12.000. Centralna izborna komisija će, pored ostalog, nakon prijave kandidata, morati organizovati tehnički dio koji uključuje štampanje glasačkih listića i postavljanje opreme za elektronsku identifikaciju birača i brojanje glasova, koje bi trebalo u potpunosti zaživjeti u cijeloj Bosni i Hercegovini do redovnih opštih izbora u oktobru 2026. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Dim Albaša se distancira od teksta iz 2012. godine u kom se negativno govori o bivšoj oslobodilačkoj vojsci Kosova. U tom radu, čiji je koautor pod naslovom Globalizam na Zapadnom Balkanu, transnacionalni kriminal, fundamentalistički islam i nepravedni savezi, navodi se da su sredstva za OVK dolazile od običnih Albanaca iz dijaspore, ali i od trgovaca drogom koji su delovali širom Zapadne Evrope i SAD. Tekst je izazvao buru u kosovskoj javnosti, a uoči nastavka sednice Skupštine Kosova na koje bi trebalo da se završi konstituisanje parlamenta. Poslanica socijaldemokratske inicijative Dževahire iz Makue tražila smenu Baše s funkcije na koju je izabran pre dva dana. Priredila Jasna Vukićević.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Dim Albaša negirao je da je ikada pisao protiv oslobodilačke vojske Kosova i distancirao se od članka u kojem se navodi da je bivša OVK finansirana novcem od trgovine drogom. Povodom teksta o globalizmu na Zapadnom Balkanu, u kojem je bio koautor prije 13 godina, Baša kaže da se njegov doprinos sastoji samo u poglavlju koje se bavi fundamentalističkim islamom u jugoistočnoj Evropi s fokusom na Kosovo. Baša je kazao da visoko cijeni borbu OVK i žrtvu naroda Kosova za slobodu, te navode protiv njega nazvao lažnim izvještavanjem. Evo što je još kazao na konferenciji za novinare u četvrtak.
Un këtu jam për të deklaru që nuk është hera por që on...
Nije prvi put da smo ja, Damil Baša i mi kao pokret Samoopredeljenje napadani neistinama iz određenih krugova. Izuzetno je zamorno što u ovoj zemlji tračevi ne prestaju. Stoga osjećam odgovornost da pred građanima razjasnim podle optužbe koje su iznete protiv mene. 2012. godine, kada sam bio student, ja sam, kao i drugi studenti, podneo istraživanje za objavljivanje. Radio sam na istraživanju o pitanju prodora radikalnog islama u jugoistočnoj Evropi, koje se fokusiralo na Kosovo. Podneo sam istraživanje vezano samo za tu temu i tu se moja odgovornost u vezi sa predmetnim radom završala.
Medijski napisi da je Baša napisao članak sa sadržajem protiv OVK u vrijeme kada je bio student ustalasali su političku scenu na Kosovu. Organizacija veterana OVK je negodovala zbog Bašinog izbora za predsjednika Skupštine. Gradonačelnik Glogovca Ramiz Ladrovci zahtijevao je Bašino razrješenje, a mnoge druge političke ličnosti kao i organizacije civilnog društva su osudile navode u spornom tekstu. U tom radu, objavljenom 2012. piše da, citat, pored toga što su OVK finansirali trgovci drogom, podrška nije uključivala samo novac. Navodi se da su trgovci drogom slali naoružane ljude da se bore zajedno sa OVK i kupovali oružje u njeno ime. U radu se dodaje da, iako je vezu između OVK i organizovanog kriminala teško izmjeriti, poznati su sudski slučajevi iz Njemačke, Italije, Belgije i Češke koji ukazuju na vezu između trgovaca drogom i OVK. Piše i da su od početka 1990-ih mnogi bili svjesni veze OVK i trgovaca drogom. Nakon sukoba OVK je formalno raspuštena, ali su se mnogi bivši komandanti OVK uključili u politiku. Sa politikom je došao i kriminal, navodi se u tekstu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Poslanici u Skupštini Kosova su zasedali danas ciljem odabira potpredsjednika parlamenta iz redova Srpske zajednice. Međutim, ishod je bio isti kao i na prethodnoj sednici na kojoj je izabran predsjednik ovog tela. Nijedan od više predloženih kandidata nije dobio dovoljno glasova, uključujući i Nenada Rašića, kog za ovu funkciju podržava pokret Samoopredjeljenje. Predsjednik Skupštine Kosova Dimalj Baša prekinuo je sednicu i rekao da će skupštinska administracija naknadno obavestiti kada će ona biti nastavljena.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U velikom noćašnjem ruskom napadu na Kijev poginulo je najmanje 14 ljudi, među kojima i troje djece. Desetine ljudi je ranjeno. Eksplozije su se dogodile na 20 lokacija. U napadu je pogođeno i sjedište delegacije Evropske unije. Evropski lideri osudili su ove napade, a Velika Britanija i Evropska unija su pozvale ruske diplomate na razgovor. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će Evropska unija uskoro usvojiti novi 19. paket sankcija otkako je počela ruska invazija. Više o ruskim napadima na Kijev, Aida Đugum.
Ruski napad dronovima i raketama pogodio je nekoliko lokacija u ukrajinskoj prijestolnici, a sirene za vazdušnu opasnost čule su se širom Ukrajine, uključujući zapad zemlje daleko od linije fronta. U Kijevu su oštećene stambene i druge zgrade u 7 okruga, izjavili su jutros ukrajinski dužnosnici. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad u kojem je ubijeno jedno dijete svijetu pokazao ruski odgovor na diplomatiju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.
Današnje ruske rakete i jurišni dronovi su jasan odgovor svima u svijetu koji nedjeljama i mjesecima pozivaju na prekid vatre i pravu diplomatiju.
Napisao je Zelenski na Platform X. Gradske vlasti Kijeva izvijestile su najmanje 38 povrijeđenih, dok su u toku bile operacije potrage i spašavanja. Hitne službe gasile su požare i pretraživale ruševine uništenih zgrada. Za stanovnike Kijeva to je bio težak moment.
U našoj kući su u toku spasilačke akcije. Ne znamo gdje je. Stalno je zovemo, ali se ne javlja.
Skrivala sam se između dva zida. U nekom trenutku desio se snažan udar. Svuda je bio dim, prašina i razbijeno staklo.
Eksplozije su obasjale noćno nebo u glavnom gradu tokom zračne uzbune koja je trajala više od 9 sati s oblacima dima koji su prekrivali nebo dok su dronovi zujali iznad glave. Ukrajinske vazdušne snage izjavile su da su oborile 563 od 598 dronova i 26 od 31 projektila koje je Rusija lansirala u napadu širom zemlje. Rusija, koja niječe da je ciljala civile, posljednjih mjeseci pojačala je vazdušne napade na ukrajinske gradove daleko od prvih crta rata. Zelenski je u večernjem video obraćanju u srijedu rekao da su ukrajinski zvaničnici također posjetili Katar u utorak i da će u četvrtak otići u Švajcarsku prije nego što krene u New York. Na razgovore sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Stevom Witkoffom. Evropski lideri osudili su raketne i napade dronovima koje Rusija izvela tokom noći na Kijeva. Velika Britanija i Evropska unija su pozvale ruske diplomate na razgovor kako bi izrazile protest. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će Evropska unija uskoro usvojiti novi 19. paket sankcija otkako je počela ruska invazija u februaru 2022. godine. Kasnije na društvenim mrežama objavila je da je razgovarala sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o smrtonosnim napadima. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da ruski ambasador u Briselu pozvan na razgovor nakon što su u napadu oštećene prostorije delegacije Evropske unije u Kijevu. Kalas je na mreži X napisala da nijedna diplomatska misija nikad ne smije biti meta, zbog toga su pozvali ruskog ambasadora u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Strani državnici, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kim Jong-una, prisustvovaće velikoj vojnoj paradi u Pekingu kojom će se obeležiti formalna predaja Japana tokom Drugog svjetskog rata. Između ostalih prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dan pobede, kineska parada 3. septembra je planiran kao glavni prikaz rastuće kineske vojne moći i demonstracija diplomatske solidarnosti između Kine, Rusije i globalnog juga. Tog dana će predsjednik Xi Jinping da pokaže desetine hiljada vojnika na trgu Tiananmen stranim liderima i visokim kineskim zvaničnicima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zavod za školstvo Crne Gore preporučuje roditeljima i školama da se odlože planirane polumaturske ekskurzije u Srbiju zbog bezbednosne situacije u toj zemlji. To je navedeno u dokumentima koje je Zavod prosledio osnovnim školama, u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. Pre slanja ove preporuke, Zavod je 18. avgusta od Ministarstva spoljnih poslova tražio procenu stanja bezbednosti u Srbiji. Imajući u obzir ocene relevantnih bezbednostnih organa i preporuke ambasade Crne Gore u Srbiji, informišemo da je politička situacija u Srbiji postala složena u svakodnevne proteste širom Srbije i sukobe građana sa policijom, piše u odgovoru Ministarstva spoljnih poslova u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Deo osnovnih škola je nakon preporuka organizovao roditeljski sastanke kako bi roditelji polumaturanata odlučili gde će i kada biti realizovane polumaturske ekskurzije. Polumaturske ekskurzije do sada je većina osnovnih škola u Crnoj Gori realizovala u Srbiji, uglavnom početkom oktobra. Policija u Herceg Novom uhapsila je jednog muškarca zbog sumnje da je podmetao požare u tom primorskom gradu. Isti muškarac je 2023. osuđen na godinu dana zatvora zbog podmetanja 12 požara. Zbog sumnje da je veliki broj požara u Crnoj Gori podmetnut, premijer Milojko Spajić je najavio pooštravanje kazni za piromaniju. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Spopala ga je užasna želja da nešto zapali. U tom periodu ni o čemu drugom ne bi mogao da razmišlja, piše u presudi za podmetanje požara jednom novljaninu, u koju je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Osuđen je na godinu zatvora, jer je sud utvrdio njegovu odgovornost za podmetanje najmanje 12 požara 2022. godine. Požar je podmetnuo na teritoriji Herceg Novog, čiji su vatrogasci tada danima, uz podršku helikoptera vojske Crne Gore, pokušavali da spasu više stotina hiljada metara kvadratnih šume. 3 godine kasnije, jula ove godine, ponovo je uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo nove požare u tom primorskom gradu. Komentarišući požare koji su ovog ljeta zahvatili Crnu Goru, premijer Milojko Spajić je kazao da podaci ukazuju da su neki podmetnuti i da se moraju pooštriti kazne za piromaniju.
Potpuno se slažem sa vašim konstatacijama da je jako čudno i sumnjivo način na koji su požari odjednom buknuli na desetine različitih mjesta, potpuno nepovezanih mjesta. Tako da je to nešto o čemu će policija definitivno imati puno posla. Također, mislim da je jako bitno da pooštrimo kazne za piromaniju. Neke zemlje u regionu koje su sada članice Evropske unije, kao što je Hrvatska, recimo, su takvim potezima značajno smanjile prevalencu piromanije u njihovim zemljama, tako da mislim da je jako bitno da i Ministarstvo pravde sagleda jedan okvir da li je moguće, a mislim da jeste i da je potrebno jedan takav korak, da se pojačaju kazne, možda čak i na neke drakonske nivoe viđene, kao što sam već rekao, u Hrvatskoj, da bismo prevenirali ovakve situacije u budućnosti, odnosno da bi ih makar smanjili.
Kazao je premijer Milojko Spajić na konferenciji za novinare 12. avgusta, a na predlog njegove vlade već su prije godinu i pol pooštrene kazne za izazivanje požara. Naime, crnogorski poslanici su decembra 2023. godine podržali da se minimalna kazna za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti poveća sa 6 mjeseci na godinu, a maksimalna sa 6 na 10 godina. Tom prilikom su pooštrene kazne za slučajeve u kojima požar dovede do teških povreda ili smrti, minimalna sa 1 na 2, a maksimalna sa 10 na 15 godina. Ministar pravde Bojan Božović poručio je sredinom avgusta ove godine da će njegovo ministarstvo pokrenuti novu raspravu o mogućem pooštravanju kazni. Pitanje je da li se ove zakonske mogućnosti u sudskoj praksi dovoljno sprovode da preveniraju nova podmetanja požara. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu dosadašnju kaznenu politiku sudova u ovoj oblasti. A Radio Slobodna Evropa analizirao je 50 presuda za požare koje su crnogorski sudovi donijeli u posljednjih 5 godina, tačnije od 2020. godine. Od toga su 10 slučajeva donijeto oslobađajuće presude. U slučaju suđujućih presuda, da li će kazna biti viša ili niža, zavisilo je od različitih faktora, da li su podmetnuti ili ne, da li su počinioci ranije osuđivani, imaju li djecu, da li se oštećeni pridružio gonjenju. U gotovo 30% slučajeva izricane su uslovne kazne, uglavnom za požare izazvane cigaretama ili svijećama. U 40% slučajeva su kazne bile do godine zatvora. U 15% slučajeva izrečene su bile od godinu do dvije, a zatvorske kazne duže od dvije godine izrečene su samo u 5% slučajeva. Tako je na 3 mjeseca osuđen 66-godišnjak koji je namjerno zapalio kuću supruge u Podgorici, a na 6 mjeseci mladić koji izazvao požar u vozilu zatvora kojim je doveden na suđenje u bar. Na 7 mjeseci nadoknadu štete, a na osnovu sporazuma o priznanju krivice, osuđen je njemački državljanin koji u Podgorici zapalio Porsche, koji se potom prenio na 2 susjedna vozila, još jedan Porsche i Mercedes. Na mjesec duže osuđena su dvojica muškaraca na sjeveru Crne Gore jer su 2019. godine, u razmaku od pola godine, 2 puta podmetali požar u istoj kući. Na kaznu od godinu i po osuđen je Bjelopoljac za koga je sud utvrdio da je nakon svađe sa ocem izazvao požar u porodičnoj kući. Tom prilikom je njegov otac zadobio teške povrede u vidu opekotina 2. i 3. stepena na 60% tijela. U seriji podmetanja požara na automobilima u Podgorici učestvovale su 3 osobe. Na kazne od po 2 godine i 3 mjeseca osuđene su 2, a 1 na 1 godinu i 3 mjeseca. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Prošle su 3 decenije od ubistva 43 osobe i ranjavanja njih 84 na Sarajevskoj pijaci Markale. To je bio 2. masakr u godinu i po dana na skoro istoj lokaciji. 2 dana nakon što je ispaljena minobacačka granata sa položaja Vojske Republike Srpske, 28. avgusta 1995. godine, NATO je kao odgovor pokrenuo niz vazdušnih napada na ciljeve oko Sarajeva i širom Bosni i Hercegovine. Komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske bio je u to vreme Čedomir Sladoje, koji je izdavao naređenja. On danas živi u Beogradu i nije optužen za taj zločin. Dženana Halimović.
Odlazak do Sarajevske pijace Markale 28. avgusta 1995. godine bila je posljednja ratna šetnja Ismeta Svrake. Kratak razgovor s još dvojicom prijatelja prekinula je granata. Taj trenutak je zauvijek promijenio Ismetov život. Prijatelji su poginuli, a on je ostao bez lijeve noge. Na desnoj nema 2 prsta. Ranjen je i u pluća, stomak te glavu, priča on.
Granata je pukla tu. Ja sam čuo od granate, sam sam u sebi rekao, rani mene. Sjedio sam ovako, prvo sam rukama po licu, glava mi čitala. Nisam te mogu, gledati ne mogu ništa, nisam ja ništa vidio. Ja sam progledao kad sam me ubacio u kolak. Ja sam pola bio u komi, pola sam bio buda. Ništa ne nije belilo, ništa. Sestra drugi dvije faše i no ne ifunili za brojci pacijenata. Zadnje što sam čuo maka se po desnoj nođi da mi rezu pantile.
5. februara 1994. godine granata s položaja srpskih snaga je pala na istu pijecu, samo nekoliko metara dalje. Tada je ubijeno 68, a ranjene su 144 osobe. Nakon toga pijaca je izmještena niže, gdje se godinu i po kasnije dogodio novi masakr. Iako su srpske snage negirale odgovornost, istražitelji UN-a, UNPROFOR-a te lokalni eksperti su jasno utvrdili da su granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske. Ovaj događaj je u Haškom tribunalu opisan kao posljednji krug Danteovog pakla. Bio je povod da 2 dana kasnije NATO snage započnu intervenciju po položajima Vojske Republike Srpske oko Sarajeva, što je tada potvrdio portparol Ujedinjenih nacija Chris Vernon.
Cilj je ukloniti prijetnju od teškog naoružanja iz okoline Sarajeva.
30 godina kasnije odgovorni počinilac nije kažnjen. Dragomir Milošević, tada general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, oslobođen je krivice po ovoj tački u žalbenom postupku jer je bio hospitaliziran u Beogradu. Osuđen je na 29 godina zbog terorisanja civila, a tribunal na čelu sa sudijom žalbenog vijeća Faustom Pokarom je tada utvrdio da je komandnu odgovornost preuzeo njegov načelnik štaba Čedomir Čedo Sladoje.
Prema tome, iako je Milošević formalno zadržao svoj čin i dužnosti, žalbeno veće konstatuje da je položaj vlasti na terenu pripadao, iako privremeno, zastupniku komandanta.
Slada je danas živi u Beogradu, iako se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodila istraga, nikada nije optužen. Predmet je formiran i 2024. godine, zbog toga što je Slado je bio nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu, prosljeđen Srbiji. Povratna informacija je, kako navodi tužilaštvo, tek da je predmet preuzet. O onome što je preživio, Ismet je svjedočio i u Haškom tribunalu. Očekivao je, kaže, pravdu i prestanak negiranja.
Nema pravde, ma da je stotinu osuđeno na doživotni. Šta ja mogu, moje sude, moji bolovi neće njega odvesti. Nije, i kada sam ja Bog sam.
Haški tribunal ovaj zločin uvrstio i presude tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i komandantu vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, koji su osuđeni na doživotne zatvorske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Kurs dinara u Srbiji u posljednjih 7 godina miruje u odnosu na euro. To pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Kako u toj instituciji navode za Radio Slobodna Evropa, relativna stabilnost deviznog kursa dinara prema evru važna je za sve. Državu, privredu, građane, uvoznike, izvoznike, investitore i štediše. Da li je ovaj kurs realan i kakvi su efekti na kupovnu moć potrošača u Srbiji, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Stabilan kurs dinara prema evru koji u Srbiji gotovo da miruje 8 godina, Narodna banka Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naziva sidro monetarne i opšte ekonomske stabilnosti u Srbiji. Kako su naveli, ta institucija sprovodi režim rukovođeno plivajućeg kursa, u okviru kojeg se kurs dinara prema evru formira slobodno, na osnovu ponude i tražnje za devizama, uz mogućnost intervencije na domaćem deviznom tržištu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da kurs dinara nije realan i da to što se on održava na istom nivou dugi vremenski period ima uticaja pre svega na izvoznike, a onda i na kupovnu moć građana.
Realno jaka domaća valuta bi trebalo da počiva na realno jakoj domaćoj privredi, sposobnoj da pobeđuje konkurenciju na domaćem i inostranom tržištu. To je pravi osnov za realnu snagu i jačanje domaće valute. Mi to ni izbliza nismo postigli.
Ocenjuje u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Dejan Šoškić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bivši guverner. Šoškić kaže da jaka domaća valuta pogoduje uvoznicima i domaćim proizvođačima koji uvoze inostrani repromaterijal i komponente, kao i građanima koji kupuju uvozne proizvode i troše u inostranstvu, bilo da je reč o odlasku na odmor ili kupovini imovine. S druge strane, štetne posledice ima po svakog izvoznika, posebno za one koji kupuju domaće repromaterijale i zapošljavaju domaću radnu snagu.
Jak dinar čini da je sve proizvedeno u Srbiji i na domaćem i na inostranom tržištu skuplje i da teže nalazi kupca. To vidimo i kao poznatu pojavu da naše samoposluge postaju sve skuplje u odnosu na samoposluge u drugim zemljama, posebno u regionu.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Srbiji je u 2025. jedva pokrila prosečnu potrošačku korpu, dok je u prethodnih 8 godina zaostajala za njom. Prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koju Ministarstvo trgovine objavljuje na zvaničnom sajtu, sačinjena je na osnovu mesečne potrošnje tročlanog domaćinstva. Najveći deo te korpe, gotovo 2/3, čine troškovi u vezi sa hranom, stanovanjem, strujom i gasom. Potrošačka korpa predviđa da tročlano domaćinstvo u Srbiji na obrazovanje troši 5 evra mesečno, dakle oko 60 evra godišnje, a za obuću i odeću mesečno 32 evra, na godišnjem nivou 384. Ta računica ne znači mnogo Milici, samohranoj majici dve devojčice školskog uzrasta koja živi u Beogradu.
Samo knjige, ja imam dve devojčice i samohrana sam. Znači knjige za njih dve, samo knjige bez sveza kao opreme, su 24 nešto, otprilike 25.000.
To je ono osnovno?
To je osnovno. Pa tu ide ranac, pernica, puna, prazna, šta god, oprema, tako da to ne izađe ispod, a šta znam, neka bude minimum 30 i par hiljada.
Sumira kupovinu Milica. Sa njom smo razgovarali ispred knjižare uoči početka nove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.